danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycanla Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Minsk Qrupu həmsədrləri ilə görüşürlər. Baku Steel Company gələn ay fəaliyyətə başlayacağını, işçilərin yanvar maaşının da alacaqlarını bildirib. Human Rights Watch Azərbaycanda müxalifətin sıxışdırıldığını, söz azadlığının boğulduğunu, repressiv şəraitin seçki zamanı gücləndiyini deyir. Gənclər aclıq aksiyasını müvəqqəti dayandırdılar. Fransa İranın danışıq təklifini rədd edib. Donorlar quş qripi ilə mübarizəyə 2 milyon dollara yaxın vəsait ayırmağa söz veriblər. İndi də ətraflı, bugün Londonda Azərbaycanla Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Minsk Qrupu həmsədrləri ilə görüşürlər. İki tərəfli müzakirə isə sabah olmalıdır. Nazirlərin London toplantısında müzakirə olunacaq əsas məsələ prezidentlərin görüşüdür. Londondakı müzakirələrdən Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Yanvarın 19-da Londonda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olacaq. Görüş Rusiyanın Böyük Britaniyadakı səfirliyində keçiriləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosunun diplomatik mənbələrdən məlumat daxil olub. Bu gün isə Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədyarov və Vartan Oskanyan ayrı-ayrılıqda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri, Amerikalı diplomat Steven Mann, Fransalı Bernard Fassier və Rusiyalı Yuri Merzlyakovla görüşürlər. Eyni mənbənin verdiyi məlumata görə artıq bu axşam Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin qeyri-rəsmi görüşü baş tuta bilər. Belə ki, həmsədrlər nazirləri şam yeməyinə dəvət ediblər. Xarici İşlər Nazirlərinin London görüşü Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması üçün ATƏT çərçivəsində başlanan Praqa danışıqlar prosesinin davamı kimi qiymətləndirilir. Danışıqlar sülh razılaşmasının müxtəlif elementləri üzərində gedir. Lakin Londonda əsas müzakirə olunacaq məsələ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Prezidenti Robert Kaçaryanın fevral ayına planlaşdırılan görüşü ilə bağlı olacaq. Dünən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Moskvada keçirdiyi brifinqdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlama prosesində müsbət inkişafın olduğunu bildirib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bu işdə xüsusi rolunu qeyd edən Sergey Lavrov bildirib ki, yaxın həftələrdə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin yeni görüşü baş tutacaq.
Стремление двигаться вперёд и достичь взаимоприемлемой договорённости по урегулированию.
Əlavə edək ki, Birləşmiş Ştatların Minsk qrupundakı həmsədri Steven Mann bu yaxınlarda Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində bildirib ki, hər iki prezident növbəti görüşlə bağlı razılığa gəliblər. Lakin görüşün yeri və vaxtı üzərində iş hələ də davam eləyir.
Böyük qərarlar verilməlidir. Xarici İşlər Nazirləri və həmsədrlər tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırmaq üçün xeyli iş görüblər. Biz elə bir mərhələdəyik ki, prezidentlərin Kazan və Varşavada olduğu kimi şəxsən görüşmələrinə ehtiyac var.
Gözlənilir ki, prezidentlərin görüşünün detalları barədə London görüşündən sonra qərar veriləcək. Amerikalı diplomat deyir ki, son iki ildə Praqa prosesi çərçivəsində tərəflər mövqelərindəki fərqi azaltmaq üçün kifayət qədər böyük inkişafa nail olublar. Lakin onun sözlərinə görə, tərəflər arasında real fərqlər hələ də qalır və real danışıqlara gələndə Azərbaycan və Ermənistan hələ də mövqelərində möhkəmdirlər.
Kənan Kazımoğlu. Azərbaycanda saxlanan bir erməni hərbi əsir bugün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin himayəsi altında geri qaytarılıb. Əməliyyat Azərbaycanın Qazax şəhəri ilə Ermənistanın İcevan şəhəri arasındakı yolda hər iki tərəfin xahişi ilə baş tutub. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi əməliyyatdan əvvəl erməni əsgərinə baş çəkib, onun öz istəyi ilə geri qayıtdığına əmin olub. 1992-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar fəaliyyətə başlayandan bəri Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi 655 nəfər əsirin vətənə qayıtmasına kömək edib. Baku Steel Company siyasi təzyiqlərə görə bağlanması haqda deyilənləri təkzib edir. Şirkətin rəhbəri Paolo Pərviz bugün mətbuat konferansı keçirib deyib ki, onlar fevralın birindən işə başlayacaqlar və işçilər yanvar maaşlarını da alacaqlar. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Xammal çatışmadığına görə fəaliyyətini dayandıran Baku Steel Company fevralın 1-dən işə başlayacaq. Şirkətin prezidenti Paulo Pervis mətbuat konfransında deyib ki, artıq şirkətin xammal problemi Nazirlər Kabinetində müzakirə olunub, hətta dövlət başçısı da zavodun bu probleminin həll edilməsi ilə bağlı göstəriş verib. Paulo Pervisin sözlərinə görə fasilə armaturun bağlaşmasına səbəb olmayacaq, çünki ambarda hələ 10 günlük əlavə armatur ehtiyatı var. Paulo Pervis deyib ki, zavodu heç kim bağlaya bilməz. Onun sözlərinə görə fasiləyə baxmayaraq, zavodda işləyən 2200 nəfərin hamısı yanvar ayının maaşını bütöv alacaq.
Sizin narahatçılığınız ola bilərdi ki, bu zavod bağlanacaq, lan bu sözdə heç bunlar boş sözdür, heç bağlanmayacaq, ayın birində də başlayacaq işə, bu zamandan istifadə olunacaq ki, tamam işçilər zavodun təmirlərini edirlər, montaj edirlər, ayıb işlərini görürlər. Maaşları da yerindədir, heç zat da olmayıbdır.
Baku Steel Company'nin siyasi təzyiqlər altında bağlanması və Paulo Pervisin Azərbaycanı tərk etməsi ilə bağlı. Mətbuatda gedən xəbərləri Paulo Pervis bir mənalı təksib eləyir.
Getməyəmə görə o qədər söz deyirlər ki, bəzi vaxt səhərlər mən dururam, mən əl vururam, görürüm, getmişəm ya burada. Sonra deyirlər ki, telefon didayım, siz qaçırsınız, qaçmışsınız, neyiz baba, mən qaçmıram, mən burada qalmışam. Heç kim də mənə əziyyət eləmir.
Baku Steel Company'nin xammalı dövlət müəssisələrindən ucuz alıb baha satması və elə dövlət müəssisələrinin bu səbəbdən şirkətə xammal satmaqdan imtina eləməsi ilə bağlı mediada səslənən fikirlərə gəlincə, Paulo Pervis deyir ki, xammal hökumətin də ayrı-ayrı müəssisələrin deyil, əgər hökumət istəyirsə ki, armaturun qiyməti qalxmasın, onda xammal da ucuz satmalıdır.
Mal dövlətin metalı baha verəsən, armatur baha satılır. Onu iqtisad naziri təyin edir. Hər dövlətdə bürokrasi var. Bunu gələk, onu bəzi vaxt hay salmasın, zavad bağlamasın, o bürokrasi tərpəşməsin. İndi bu tərpəşir. Dövlət dədiyi düzəldəcəyik hamısı da, mən nədir?
Bu, Baku Steel Company şirkətinin prezidenti Paulo Pervisin fikirləri idi. İqtisadçı alim Ələr Rızaev isə hesab eləyir ki, Baku Steel Company inhisarçı şirkətdir deyə hökumətə xammalla bağlı özü istədiyi qiyməti diktə eləyir. Ələr Rızaevin fikrincə, hökumət belə halların qarşısını almaq üçün bazara yeni şirkətlərin gəlməsinə imkan yaratmalıdır. İqtisadçı alim Əli Əlirzayev.
O istəsə deyəcək ki, mən almıram bunları, başqədən gətirəcəm. Ayrıca alternativ variantlar hazırlanmalıdır. Əgər alternativ sahiblərlər olsa, onda əlbəttə 10 qiymət aşağı düşəcəkdir.
İqtisadçı Əli Əlirzayev. Baku Steel Company xammalın, yəni metal qırıntılarının çatışmaması səbəbini əsas gətirərək, yanvarın 17-sində fəaliyyətinə ara verib. Şirkət Azərbaycanda 2001-ci ildən fəaliyyətdədir. Baku Steel Company ildə təqribən 350 min ton armatur istehsal edir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Human Rights Watch yeni hesabat yayıb. Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycanda parlament seçkisi zamanı hökumət prosesin pisləşməsi üçün hər vasitədən istifadə edib, hökumətə meyilli namizədlərin qalib gəlməsinə şərait yaradıb. Human Rights Watch-un hesabatından ətraflı Arifə Kazımova danışır. Buyurun, Arifə.
Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının illik hesabatında deyilir ki, Azərbaycan hökuməti uzun müddət müxalifət partiyalarına, mülki cəmiyyət qruplarına təzyiq göstərib. 2005-ci il noyabr seçkiləri ərəfəsində bu təzyiq mühiti intensivləşir. Baxmayaraq ki, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanı beynəlxalq insan haqları standartlarına əməl etməyə, həvəsləndirməyə çalışıb. Qurum bildirir ki, Azərbaycanda bir saxta seçkilər tarixçəsi var. 2005-ci ildə müxalif partiya üzvlərinin qorxudulması, seçki komissiyalarının hökumətin nəzarətində olması parlament seçkisinin azad və ədalətli keçməyəcəyini əvvəlcədən əsaslandırmışdı. Seçki prosesini yaxşılaşdırmağa yönəlmiş addımlarsa, yəni barmaqların mürəkkəbə işarələnməsi, xaricdən maliyyələşən qeyhətlərin seçkinin müşahidəsinə qoyulmuş qadağanın götürülməsi də səmərə verməyib, çünki onlar seçki kampaniyasının sonunda tətbiq olunub. Human Rights Watch-un hesabatında daha sonra deyilir ki, seçki kampaniyası dövründə hakimə sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdırıb, şəhər mərkəzlərində yürüyüş keçirilməsinə icazə verilməyib. Hökumət işçilərinin, xüsusilə də müəllimlərin, hakim yatın, yeni Azərbaycan partiyasının seçicilərlə görüşlərində iştirak etməsi üçün onlara təzyiq edilib. İki ayrı-ayrı iddia edilən dövlət çevrilişi cəhdləri isə belə bir narahatlıq yaradıb ki, hökumət bu işlərdən müxalifətə qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmək istəyir. Seçki günü xeyli sayda seçki pozuntuları ilə dolu olur. Məsələn, qutulara əlavə bülletinlər atılıb, bir seçici bir neçə dəfə səs verib, protokolların nəticələrində isə uyğunsuzluq olur. Human Rights Watch Azərbaycanda dövlətin, yəni polisin, təhlükəsizlik qüvvələrinin işgəncədən geniş istifadə etdiyini bildirir. Deyilir ki, xüsusilə həbsdən əvvəl müxtəlif işgəncə formaları yayılır. çox zorlama, ailə üzvlərinin qorxudulması. Hökumət isə belə hallara yol verən rəsmlərə qarşı tədbir görmür, əksinə, işgəncələrdən istifadə ilə tanınan müxtəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin rəhbəri Zirayət Eyvazov 2005-ci ilin aprelində Daxili İşlər Nazirinin müavini təyin olunub. Human Rights Watch-un hesabatında daha bir neçə məsələ barədə danışılır. Mən qısaca deyim, siyasi məhbuslar məsələsi Azərbaycanda uzun müddətli problem olaraq qalır. Hakimiyyət hökuməti tənqid edən xəbərlərin ictimaiyyətə çatmaması üçün müxtəlif qeyri-rəsmi vasitələrdən istifadə edir. Beynəlxalq fiqurlara gəlincə Human Rights Watch bildirir ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla bağlı siyasəti hərbi əməkdaşlıq və neft maraqlarına əsaslanır. Birləşmiş Ştatlar parlament seçkilərini tənqid etsə də seçki günü pozuntularını araşdırmaq üçün Azərbaycana təzyiq göstərsə də seçki öncəsi pozuntulara ardıcıl reaksiya verməyib, bəzən isə zəif mövqeyi tutub. Bir məqamı da qeyd edeyim, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Azərbaycanda fəaliyyəti ilə bağlı deyilir ki, bu bank fəaliyyətini insan haqları ilə əlaqələndirmək üçün öz siyasi mandatından istifadə eləməyib. Ruzanna?
Çox sağ olun, Arifə. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Acı və leyən gənclər aksiyanı müvəqqəti dayandırıblar. Amma tələbləri yerinə yetirilməsə, yəni müxalifəçi gənclər ali məktəbə bərpa olunmasa, onlar kütləvi aksiyaya başlayacaqlarını deyirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Mülk Feyziyev və Turan Əliyevin qovulduqları ali məktəblərə bərpa edilməsi tələbi ilə keçirilən aclıq aksiyası yanvarın 18-də müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Yeni Fikir Təşkilatının sədir müavini Səid Nuriyevin verdiyi məlumata görə, aksiya təhsil naziri Misir Mərdanovla Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin bəyanatlarına cavab olaraq dayandırılıb.
Bazar günü təhsil naziri Misir Mərdanov bizə müraciət elədi, dedi ki, xahiş edirəm, aclıqsız dayandırın, siz dayandırın, sonra mən tələbələrin bərpa olmasına malı əlimlə gəlin köməklə eləyəcəm. Bundan başqa dünən Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin bəyanatı oldu. Ona da bizdən eyni xahiş elədilər ki, acıqasını dayandıraq. Onlar da bərpa məsələsində köməklərini eləyəcəklər. Onların xahişini nəzərə aldıq, müvəqqəti olaraq aksiyanı dayandırdıq və biz güman edirik ki, onlar da bu tələbələri universitetə bərpa eləyəcəklər.
Səid Nubeyevin sözlərinə görə, aclıq aksiyası bir həftə müddətinə dayandırılıb. O deyir ki, əgər Namiq Feyziyev ilə Turan Əliyev universitetlərə bərpa olunmasalar, gənclər təşkilatları bu dəfə kütləvi aclıq aksiyasına başlayacaqlar. Təhsil naziri Misir Mərdanov məsələ ilə bağlı tələbələrə yardım edəcəyini vəd edib. Nazirlikdən verilən məlumata görə, yanvarın 19-da bu məsələ ilə bağlı Misir Mərdanovun beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüş keçiriləcək. Namiq Feyziyev, Turan Əliyev və Emin Hüseynov aclıq aksiyasına dekabrın 28-dən başlamışdılar. Yanvarın 15-də onlara elmi ulaşılmışdı. 20 gündən çox davam edən aksiyada onların vəziyyəti pisləşdiyindən xəstəxanaya yerləşdirilmişdilər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bakı Meriyası Elmar Hüseynov fondunun piket keçirməyinə icazə verməyib. Ona görə də fond sabaha nəzərdə tutulan aksiyanı təxirə salıb. Fond jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin il dönümünəcən, yəni martın 2-sinə qədər hər cümə axşamı piket keçirmək qərarına gəlmişdi. İlk aksiya keçən həftə olub. Müxalifət Azərbaycanda referendum keçirməyi parlamentin seçki sisteminin dəyişdirilməsini təklif edir. Azərbaycan Konstitusiyasına görə parlamentin seçki majoritar sistem üzrədir. Müxalifətçilər isə əvvəllər olduğu kimi proporsional sistemində olmasını istəyirlər. Ətraflı mikrofonda yenə Arifə Kazımovadır.
Azərbaycan müxalifəti təklif edir ki, yeni referendum keçirilsin, parlamentə proporsional, yəni partiya siyahları üzrə seçki sistemi bərpa olunsun və bundan sonra yeni parlament seçkiləri təyin edilsin. Bu məsələ AXCP, ADP və Müsavat partiyalarının yanvarın 18-də keçirilən toplantısında müzakirə olunub. ADP sədrinin müavini Sərdar Cəlaloğlu təklifi 6 noyabr parlament seçkisindən sonra ölkədə yaranmış siyasi və sosial böhranla izah edir.
Praktik olaraq heç bir gözlənti Azərbaycanın demokratik dəyişmələrlə bağlı baş tutmuyor və seçkidən sonra qiymətlərin qalxması, iş adamlarına qarşı olan böyük repressiyalar və s. Bütün hamısı göstərir ki, Azərbaycanda yeni demokratik parlament seçkiləri keçirmədiyi təqdirdə düşdüyümüz indiki vəziyyətdən çıxmaq mümkün deyil. Bu məsələni həll etməyin bir yolu da referendum keçirmək, proporsional sistemini bərpa etmək və bu əsasda yeni parlament seçkiləri təcrübə keçirmək məsələsidir. Bunu müzakirə edədik.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, referendum üçün 2000 nəfərdən ibarət təşəbbüs qrupu yaradılmalı, Mərkəzi Seçki Komissiyasından imza vərəqələri götürülməli, 300 min imza toplanıb ya prezidentə ya da Milli Məclisə təqdim olunmalıdır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aydın Müzəzadə isə müxalifətin referendum təklifini uduzmuş tərəfin özünü reabilitasiya cəhdi adlandırır.
Əgər müxalifət ümumən bu seçkilərdə parlamentdə hardasa bir 20-yə qədər səs yer toplaya bilibsə, deməli bunun gücü elə bu 20 deputat yerinə qədərdir. Onun proporsional və yaxud da ki majoritarla qazanacağının isə elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Bəlkə müxalifət liderləri belə ümid edirlər ki, proporsional olardısa bunlar adları partiya siyasında birinci olacaq və onlar parlamentə düşə bilirdilər. Yəni belə bir illüziya ilə yaşayırlar.
Aydın Mirzəzadə 2002-ci il avqustun 24-də referendum keçirilərək Azərbaycan konstitusiyasına dəyişiklik edilib. Parlamentə majoritar, yəni vətəndaşların partiya siyahları ilə deyil, fərdi qaydada seçkidə iştirakını nəzərdə tutan sistemə keçilib.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı keçmiş dövlət müşaviri, politoloq Vəfa Quluzadədir. Xəbərlər davam edir. Fransa İranın danışıq təklifini rədd edib, bildirib ki, Tehran danışıq istəyirsə, nüvə işini dayandırmalıdır. Bugün Fransanın Xarici İşlər Naziri Filip Daus-Tbilisi Moskvaya beynəlxalq aləmin İran məsələsinə reaksiyasını müzakirə eləməyə gedib. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə deyib ki, Fransa, Britaniya, Almaniyanın hazırladığı qətnamə layihəsi siyasi məqsəd daşıyır. İranın ali lideri Əli Xomeyni də bildirib ki, heç kəs İranı nüvə ambisiyalarından döndərə bilməz. Bugünlərdə İran Qərbin etirazlarına baxmayaraq nüvə araşdırmalarını bərpa edib. Qərb İranın nüvə silahı istehsal edəcəyini narahatdır. İran isə nüvə proqramını yalnız enerji almaq məqsədi ilə inkişaf elətdirdiyini deyir. Avropa Birliyi Parlamenti Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanaları barədə deyilənlərlə bağlı araşdırmaya başlayır. Parlament bugün qərar verib ki, məsələ ilə əlaqədar komissiya yaradılsın. Komissiyanın 46 üzvü olacaq. Üzvlərin kimliyi sabah elan olunmalıdır. Bir neçə Avropa ölkəsi məsələ ilə bağlı ayrıca araşdırma aparır. Amerikanın Avropadakı gizli həbsxanaları, Əl-Qaidə üzvlərinin belə gizli yerlərdə saxlanıb dindirilməsi barədə keçən il noyabrından yazılıb. Donorlar söz veriblər ki, quş qripi ilə mübarizəyə 2 milyard dollara yaxın vəsait ayıracaqlar. Pekində xəstəliklə mübarizəyə həsr olunmuş konfrans başa çatıb. BMT-nin qrip üzrə koordinatoru David Naboru donorların qeyri-adi vəd verdiyini deyir. Çünki Dünya Bankı quş qripi ilə mübarizə aparmaq üçün 1.5 milyard dollar lazım olduğunu deyirdi, donorlar isə daha artıq 1.9 milyard dollar vəd edirlər. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Dünya Bankının təxminlərinə görə quş qripi bir il müddətində dünya ölkələrinə iqtisadi cəhətdən təxminən 800 milyard dollara başa gələ bilər. Hal-hazırda isə Dünya Bankı Pekin müşavirəsində ən azı 1.2 milyard dollar toplamaq ümidindədir. Birləşmiş Ştatlar 334 milyon dollar iyanə təklifini elan edərkən, qeyd edib ki, bu vəsait əsasən qrantlar və texniki yardım şəklində ayrılacaq. Nəzərdə tutulur ki, H5N1 virusunun insana təhlükəli mutasiyaları nəticəsində milyonlarla adamın dünyasını dəyişməsi və iqtisadiyyatların həftələr və ya aylar müddətində iflic halına düşməsi mümkündür. BMT-nin baş katibi Kofi Annan konferans iştirakçılarından video müraciətində deyib ki, insanlar arasında epidemiyanın qiyməti həmin məbləğdən xeyli çox ola bilər. Avropa Birliyinin Səhiyyə və İstihlakçıları Müdafiəsi üzrə komissarı Markos Kiprianoğun dediyinə görə, Avropa ölkələri ən pis ehtimala hazır olmalıdırlar, çünki quş qripi öz-özünə keçib gedəsi deyil.
We must be ready to engage in a long battle.
Biz uzun müddətli mübarizəyə hazır olmalıyıq. Hər birimiz ayıq olmalı, bütün sərvət və enerjimizi səfərbər etməliyik. Virus...
Sonda bir daha günün baş xəbərləri. Azərbaycanla Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Minsk Qrupu həmsədrləri ilə görüşürlər. Baku Steel Company gələn ay fəaliyyətə başlayacağını, işçilərin yanvar maaşının da veriləcəyini bildirib. Human Rights Watch Azərbaycanda müxalifətin sıxışdırıldığını, söz azadlığının bolduğunu, depressiv şəraitin seçki zamanı gücləndiyini deyir. Gənclər acıl aksiyasını müvəqqəti dayandırdılar. Bu qədər. Studiyada mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15.30 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Ruzana, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Yanacaq bahalananda süfrədəki meyvə tərəvəz də bahalanacaqmı, yoxsa dotasiya subsidiya olacaq?
Klient baxır mənə, mən klientə baxıram. Mən bilirəm ki, o klientin o imkanı yoxdur ki, mənə verir. Hadisə istəyirəm ki, o Salerko altı görək, gidəsən işi görür. O eləmək imkanı yoxdur.
Zavodlar niyə dayanır?
Aydın idi ki, o Fərhad Əliyevin komandası yavaş-yavaş parçalanmalıdır, dağılmalıdır.
Bakıdan görünməyən bölgə həyatı.
Hakimdən verə sənabını ya, başnazir nə fikirləsin, milli məclisə biz deputatlar seçdik. Mən hakimləm, bu məsələni aydınlaşdırsınlar, yanacağın qiymətini aşağı çansınlar. Hələ bizə pensiya verməyiz, heç pensiya artmıyıb.
Kinoya verilən dövlət sifarişləri ən çox hansı mövzu ilə bağlıdır?
9 il mən rəhbərlik eləmişəm kinonun işinə. Və 9 il mən rəhb fəryad eləmişəm ki, kino ölüm ayağındadır.
Azərbaycanlı fermer deyir ki, dizel yanacağı bahalanandan sonra taxılla alver eləmək daha sərfəlidir, nəinki taxıl əkmək. İqtisadi qərarlar istehsalı həvəsləndirməlidir, yoxsa alveri? Azərbaycanlı fermerin məhsulu bahalaşanda o ucuz İran məhsullarının qabağında dayana biləcəyəmi? Elə Rusiya Azərbaycan nə qədər tərəvəz satırdı, indi o qədər sata biləcəyəmi? Təbii ki, bunları Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də nəzərə alır və təkliflər hazırlayır. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, əvvəlcə onu deyərdin, dizelin bahalanmağı fermerə hansı ziyanı vurur, onun məhsulu nə qədər bahalanır?
Elxan, dizelin qiymətinin 2 dəfə bağlaşması həm fermerlərə, həm də elə illik çörək tələbatını ödəmək istəyən adi kəndliyə də çoxsaylı problemlər yaradıb. Saatlı rayonundakı kəndli fermer təsərrüfatının rəhbəri Zahir Məmmədov deyir ki, onun təsərrüfatı rayonda ən geniş imkanlara malik olsa da, yanacaq bağlaşmasından sonra bütün işləri dayandırıblar. Zahir Məmmədova görə, əgər əvvəllər 1 hektar sahənin şumlanması və əkilib becərilməsinə köhnə pulla 200-250 min manat sərf olunurdusa, dizelin bağlaşmasından sonra eyni işlərin görülməsinə 600 min manat lazımdır.
Bütün işlər hamısı tələf ilə həll olur da, dizel yanacaq ilə. İndi bu günləri torpağın şumlanması, maralanması, taxılın daşınması, biçilməsi, bunlar hamısı yanacaqla başa gəlir. Bizim sahələrin çoxu araz boy sahələrdir, maksurlaşılan sahələrdir. Bunlar hamısı yanacaqla həll olan məsələdir. Yəni biz ildə 100 tona yaxın yanacaq işlədirdik. Motorlarla beçə də. İndi bugün o bizə 90 milyon manat verirdiysə, gələn illəri biz 180 milyon məsələn pul verəcək. Bu da 2 qat baha deməkdir, yəni 2 qat qiymətin artmağı deməkdir.
Zahir Məmmədov işi dayandırmalarını həm də onunla izah edir ki, bu qədər xərc çəkib taxıl əksələr də yığdıqları məhsulu həmin xərcə uyğun sata bilməyəcəklər. Birincisi ona görə ki, baha qiymətə taxıla yaxın duran olmayacaq, digər tərəfdən isə qiymət artımı olacağı halda alıcılar yerli məhsuldan ucuz və keyfiyyətli Qazaxıstan və Rusiya taxılına üstünlük verəcəklər. Zahir Məmmədov hesab edir ki, belə olan halda qiyməti qaldıra bilməyən və qaldırmadığı üçün də gəlir əldə edə bilməyən fermerlər əkincilikdən tamamilə imtina edə bilərlər.
Çox adam əkincilikdən əl çəkəcək. Kənd Sərvat tamam bu qiymətindən olsa, rayonlarda 400-500 manata bizim yerli taxılı götürmürlər. Çünki Rusiyadan, Qazaxıstandan taxıl gəlir. Pambığın da dünya bazarında qiyməti 5200 manat. Bu ilə də o zavodlara da sərf eləməyəcək ki, qiymətlər qalxıb. Qiymətlər qalxmasa, pambıq əkmək sərf eləməyəcək.
Sabirabad rayonunun Muğan Gəncəli kəndindən olan traktorçu Altay Xudiyev deyir ki, hələ torpağın 1 hektarının neçəyə şumlanması ilə bağlı kənd sakinləri arasında razılıq əldə olunmayıb. Altay Xudiyev həm də xatırladı ki, bir çoxları hələ ötən ilki borcunu verə bilməyib.
Bu yanacaq qalxmamışdan özündən misal götürürdüm. Mən bir Məmməddən o yanacağı alırdım. Bir gün işləyirdim, mən yanacağını ödəyirdim. Sonra işləyirdim, nə düşürdü Allah bərəkə bilirsin. İndi hələ bir ortaq məxrəcə biz gələ bilməmişik. Klient baxır mənə, mən klientə baxıram. Mən bilirəm ki, o klientin o imkanı yoxdur ki, mənə verir. Adicə deyirəm ki, o Salerko altı köra, gidəsən işi görür. O eləmək imkanı yoxdur. Ümumiyyətlə, mən 32 ildir bu sahədən, mən bu ilki kimi belə bir çətinliyi cəmat arasında görməmişdim.
Həm söhbətlərim hesab edirlər ki, hökumətin hansısa yardımları olmasa, Azərbaycan bölgələrində az çox indiyə qədər formalaşan fermer subyektləri və bir qədər varlanan kəndlilər tamamilə müflis ola bilər. Ekspert jurnalının baş redaktoru Quba Dibadoğlu isə hesab edir ki, dizelin bağlaşması təkcə qiymət artımı ilə deyil, həm də əkinçiliyin strukturunun dəyişməsi ilə müşahidə olunacaq.
Artıq bizdə olan məlumata görə kənd təsərrüfatı istehsalçıları, fermerlər əkinin strukturunda çox ciddi dəyişiklər edirlər və taxılçılıqla məşğul olanların əksəriyyəti artıq keçiblər yemçiliyə. yonca əkirlər. Yəni, o aqrar siyasət insanların taxılla ehtiyacının ödənilməsinə deyil, heyvanların yemlə ehtiyacının ödənilməsinə gətirib çıxaracaq. Yəni, dəyişiklik bundan ibarətdir. Və mən heç də şübhə eləmirəm ki, kənd təsərrüfatı mövzunun sonunda yeni və ciddi qiymət artımlarına rastlaşacaq və heç kəs şübhə eləməsin ki, Azərbaycan hökuməti çörəyin qiymətini bu səviyyədə saxlaya biləcək.
Bu, Qubadibadoğlunun fikirləri idi.
Marif, Qubadibadoğlu hökumət dedi, bəs hökumət kənd təsərrüfatı nazirliyi nə eləmək istəyir?
Yıxan, neft məhsullarının, dizel yanacağı, ağ neft və məişət soba yanacağının qiymətlərinin 2 dəfə artırılması ilə bağlı İqtisadi İnkişaf Nazirliyi fermerlərə ünvanlı subsidiyalar verilməsi ilə bağlı təkliflər paketi hazırlayır. Dünyanın bütün ölkələrində kənd təsərrüfatına birbaşa və dolayısıyla subsidiyalar verildiyini deyən İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev isə bilir ki, Azərbaycanda da iqtisadiyyatın ən böyük sahəsi aqrar sektor olduğundan bu sektora subsidiyalar ayrılmalıdır. Artıq bununla bağlı İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Nazirlər Kabinetinə təkliflər də göndərib. Bundan başqa Maliyyə və Kənd Təsərrüfatı Nazirliklərində də subsidiyalar üçün mümkün variantlar üzərində iş aparılır. İqtisadçı Qubadibadoğlu isə bilir ki, subsidiyalarla bağlı müzakirələr aparılsa da, bu sahədə bəzi qeyri-müəyyənliklər var. Bundan başqa ekspert isə bilir ki, Azərbaycan hökuməti aqrar sektorun üzləşdiyi problemləri aradan qaldırmasa, ölkə bazarları qonşu İran və Türkiyədən gətirilən kənd təsərrüfatı malları ilə dola bilər. Bunun da nəticəsində Azərbaycan kəndlisi istehsalla yox, daha çox həmin ölkələrdən gətirilən malların satışına meyllənə bilər. Bu, ekspert jurnalının baş redaktoru Qubadibadoğlunun dedikləridir. Amma bütün bu qeyri-müəyyənliyə baxmayaraq, söhbət etdiyim fermerlər hökumətin hansı addımlar atacağına inanırlar və həm də bunu səbirsizliklə gözləyirlər.
Çox sağ ol, Marif. Kənd təsərrüfatının dizel problemi varsa, sənayenin də öz problemləri var. Bu da sənaye müəssisələrinin dayanması, yoxlanması, sahiblərinin tutulması hallarının getdikcə artmasıdır. Bir müəssisəni, məsələn, elektroştampın direktorunu Zülfüqarov ona görə tuturlar ki, rəsmi ittihama görə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə yaxın olub. Aspetrol və ya başqa şirkətlərin rəhbərləri də belə tutulub. Ancaq müəssisə başqa səbəbdən də dayana bilər. Məsələn, Azərbaycanda ekspertlər deyirlər ki, Baku stilin dayanmağı insarçının güc nümayişidir. Bu zavod dayananda, məsələn, armatur bahalanır, tikinti bahalanır. Yəni, səbəblər başqadırsa, niyə bütün bunlar bir yerdə məhz indi baş verir? Mikrofonda Şahnaz bəylər qızı. Şahnaz, zavodların dayanmağına səbəblər fərqli olsa da, burada bir qanun uyğunluq varmı?
Əxan, ekspertlər bir neçə sahibkərin həbs olunması və onların rəhbərlik elədiyi qurumların fəaliyyətini dayandırmasını, son bir neçə ayda gedən siyasi proseslərin məntiqi nəticəsi və əslində iqtisadi mühitdəki anormallıqların yaratdığı qanuna uyğunluq kimi qiymətləndirirlər. Onların qənaətincə, ölkədə özəl sektorun inkişafına sağlam rəqabətə imkan yaradılmadığından, sahibkarlar da hansısa məmurun kölgəsinə sığınır, istər-istəməz siyasi oyunların iştirakçısına çevrilirlər. Və son 2-3 ayda baş verənlər hakimiyyətdəki qruplaşmaların onların nəzarətindən kənarda qalmış gəlirli sahələr, obyektlər uğrunda apardıqları rəqabətin nəticəsidir. Ekspertlərə görə bu ilk baxışda belədir, amma daha dərinə gedəndə ölkədə iqtisadi və siyasi hakimiyyətin bir əldə cəmlənməsinə başlanıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədr müavini Azər Mehdiyevə görə hər şey iki yüksək vəzifəli məmurun ətrafında sahibkarların qruplaşmasından başladı. Onlardan biri ötən ilin sonlarında həbs olunduqdan sonra digəri indi onun nəzarətindəki obyektləri ələ keçirməyə çalışır. Bu məqsədlə də həmin sahibkarların müxtəlif səbəblərlə aradan götürülməsinə başlanıb.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin ətrafında bir qrup sahibkar cəmləşdi. Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbər sədrinin ətrafında başqa bir qrup sahibkarlar cəmləşdi və yəni onlar özləri kifayət qədər geniş sahələrə nəzarət edirdilər və sadəcə hesab edirdilər ki, digərinin nəzarətində olan sahələrə də onların əli çatmalıdır. İndi təsəvvür edin ki, əgər hansısa sahibkarlar indi, məsələn, həmin o Zülfüqarov qardaşları və yaxud digərlər, tutulan nə qədər sahibkar var, onların özəlləşmə prosesində hansısa qanunsuzluqlara yol verməsi məsələsi əgər varsa, bu barədə əvvəllər mətbuatda məlumatlar gedəndə, yəni o vaxt reaksiya vermək lazımdır. Və bu baxımdan böyük bir qrup sahibkarın bu gün həbs olunması iqtisadi fəaliyyət sahələrinin yenidən bölgüsü uğrunda hökumət daxilində gedən qruplar arasında mübarizənin nəticəsi olaraq ortaya çıxır.
Bu, Azər Mehdiyevin dedikləri idi. İqtisadçı ekspert Toğrul Cubarlı da hesab edir ki, sabiq nazir Fərhad Əliyevin həbsindən sonra onun çevrəsindəkilərin zərərsizləşdirilməsi, komandasınınsa parçalanması prosesi getməli idi. Amma bu siyasi prosesin yekunu kimi qanuna uyğun görünsə də, iqtisadi baxımdan çox ziyanlıdır.
Aydın idi ki, o Fərhad Əliyevin komandası yavaş-yavaş parçalanmalı, dağılmalıdır.
Yani bu mənada bu belə deyə siyasi cəhətdə bu bəlkə də təbiidir. Çox ölkələrdə belə şey oldu. Amma iqtisadi belə deyək, bunun sonu biraz darıxdırıcıdır. Çünki o zavodların əksəri işləyən zavodlarıydı. Bu mənada biraz darıxdırıcıdır.
İndi isə daha bir sahibkar, Baku Steel Company şirkətinin rəhbəri Paolo Pərviz ətrafında bazar ertəsindən yaşanan qalmaqal haqda. Ekspertlərin fikrinə keçməzdən öncə Pərvizin çərşənbə günü keçirdiyi mətbuat konfransında dediklərinə qulaq asaq.
Bu zavodu bağlaya bilməz, heç kim bağlamaz bu zavodu, bağlaya bilməz. 90% inşaatın, dəmirin bu zavod istehsal edir. Hər dövlətdə bürokrasi var. Bunu gələk, onu bəzi vaxt hay salmasa, zavod bağlanacaq, amma bürokrasi tərpəşməz. İndi bu tərpəşir. Dövlətlərini düzəldəcəyik hamısı da, mən narahat olmayayım.
Bu, Paolo Pərvizin dedikləri idi. Ekspertlər də bu şirkətdə baş verənləri hakimiyyət daxili vuruşmanın nəticəsi kimi qiymətləndirmirlər. Onlara görə bu, ölkədə azad sahibkarlığın inkişaf etməməsi ilə bağlıdır. Və elə bunun nəticəsidir ki, inhisarçı sahibkar hökumətə təzyiq eləyir. Azər Mehdiyevə görə, ölkə rəhbərliyinin yaxınlığı ilə seçilən və bir zaman özünü sabiq prezident Heydər Əliyevin əsgəri adlandıran şirkət sahibi inhisarçı mövqeyindən istifadə edərək daha əlverişli imkanlar qazanmaq istəyir.
2200 nəfər bunun işçisi əmək haqqı alır buradan. 3000 nəfərə qədər dolayısıyla belə deyək ki, ya xamalın təminatı formasında, yaxud həmin o məhsulun vasitəçilik vasitəsatılması yolu ilə deməli, buradan dolananlar var. Bu qədər insanın işsiz qalması məsələsini gündəliyə gətirməklə deməli, hökumətə təzyiq göstərmək istəyir ki, bunun vasitəsində müəyyən güzəşli şərtlər əldə edilsin. Məsələn, xam malın qiymət qalxmasını qarşısına alsın.
Azər Mehdiyev, iqtisadçı Toğrul Cüvarlısa, Polad Əritmə zavodu ətrafında yaşananları siyasi-iqtisadi qarışıqlığın əks sadası kimi qiymətləndirir.
Sadiyyətdə belə bir az vəziyyət nataraz olan kimi, adətən hər bir sahibkar çalışır ki, ya satsın öz istehsalını, ya başqa bir yol axtarsın, ya onu daha da gücləndirsin. Yəni, başlayıcı bir az çabalamaqadır.
Toru Cüvarlı deyir ki, bu mübarizədə sıravi adamlarla yanaşı bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatına da zərbə dəyə bilər. Buna görə də hökumət prosesinin davam etməsində iştirakçı olmamalı, həyəcan təbiri çalmalıdır və həmin zavodları xilas etməlidir.
Deməli, bir misal kimi Rusiyanı gətirmək olar. O boyda Yukos'u dağıttılar, ama şimdi çalışırlar ki, çünkü Rusya'da kifayet kadar menedjer var. Düzdür, böyle çetinliğinin, ama çalışırlar ki, bir daha onu canlandırsınlar da. Yani ki, artık bu narahatlık doğurur. Çünkü o her bir o müessede, bak elektrostamdı mı, Volat töhmedi mi, bu Bakustil kompanyanın, hamısında kifayet kadar iş deyirdi. Bu, o iş yerlərinin azalması de faktiki və bu mənada mən biraz buna bədbin baxıram.
Bu, Toğrul Cüvarlının dedikləriydi. Prosesdə deyəsən davam edir. Ötən həftə məlum oldu ki, daha bir iş adamı, Bakı Şifir və Keramika Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru və Azərneft Yağ İstehsalat Birliyinin direktoru və AFFA-nın prezidenti Ramiz Mirzeyevin qohumu Telman Səfərov həbs olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zaydovun sözlərinə görə Telman Səfərov maliyyə sənədlərini saxtalaşdırmaqda ittiham olunur. Mətbuatda isə Telman Səfərovdan sonra onun qohumu Ramiz Mehdiyevin də yaxın günlərdə həbs olunacağı haqqında söz-söhbət dolaşır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədr müavini Azər Mehdiyev isə baş verənləri belə şərh eləyir. İnsarlaşma siyasi-iqtisadi hakimiyyətin bir əldə cəmləşməsi fonunda gedir və bundan sonraki prosesdə getdikcə insarçıların çevrəsi daralacaq.
Çox sağ ol, Şahnaz. Həmin insar kinoda da var, bu barədə bir qədər sonra. İndi isə İran məsələsinə keçirik. İrana qarşı sanksiya olsa, bunun Azərbaycanın iqtisadi təsiri olacaqmı? Biraz əvvəldə dediyimiz kimi, Azərbaycan bazarı ucuz İran malından doludur. Yox, əgər İrana hərbi zərbə olsa, onda Azərbaycana qaçqınlar axışa bilərmi? Mikrofonda Rövşən Əliyev. Rövşən, belə görünür, əsas suallardan biri də budur ki, İrana hərbi zərbə mümkündür mü, ümumiyyətlə?
Elxan, İranın nüvə proqramından bağlı beynəlxalq narahatlıqlar artdığı bir vaxtda təbii ki, bunun necə yoluna qoyulmağı haqqında proqnozlar da artıb. Və Azərbaycanda da bu mövzuya böyük maraq var. Həm iki ölkənin həm sərhəd olması baxımından, həm də İranda milyonlarla Azərbaycanlının yaşaması baxımından. Əvvəlcə Bakıdakı və Naxçıvandakı müxbirlərimizin keçirdiyi qısa sorğuları dinləyək.
İrana qarşı sanksiya təsbiq olunsa, bunun Azərbaycana nə təsiri ola bilər?
Fikrimcə, bunun Azərbaycanın İranla iqtisadi əmtəə mübadiləsindəki rolunu nəzərə alsaq, elə bir güclü
təsir olmamalıdır.
Məncə müəyyən təsir olacaq, amma bu o qədər də böyük özünü göstərməyəcək. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı müəyyən dərəcədə inkişaf etmişdir və buna sanksiya o qədər təsir edə bilməz.
Mən özüm dükanda satıcı işləyirəm və bizim dükanda çoxlu İran malları satılır və belə fikirləşirəm ki, bunun Azərbaycana mənfi təsiri ola bilər.
Əgər bu sanksiya transit daşınmalara aid edilsə, mənə gəlir ki, bu Azərbaycana böyük bir təsir göstərəcək. Çünki İran Respublikasından Azərbaycana, həm nəinki Azərbaycana, həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasına daşınan transit yüklərin həcmi böyüdür.
Deyim, mənəm xanım, siyasətə maraqlanmıram.
Bilirsiniz, mən siyasətlə məşğul olmuram, ona görə heç bir söz deyə bilmək.
Ona görə təsir edir, hər cəhətdən, iqtisadi, siyasi, hər cəhətdən.
Bunu deyənlər Bakı sakinlərdir, bəs İranla daha sıx təmasları olan Naxçıvanlılar nə deyirlər?
Naxçıvan onsuz da ağır vəziyyəti, iqtisadi vəziyyəti biraz da çətinləşəcəkdir, çünki Azərbaycanla avtomobil yolu birbaşa İrandandır. Naxçıvana gələn ərzaqdır, yanacaq məhsullardır, bunların hamısı İran ərazisindən keçir. Ona görə bunların, yəqin ki, bunların hamısı dayanacaq, xüsusilə Naxçıvana gələn qaz da dayanacaqdır. Sanksiya tətbiq olursa, vəziyyət gərginləşirsə, oradan da Naxçıvana küllü miqdərdə, yəni kütləvi şəkildə insanların axışması, qaçqınların, köçkünlərin axışması ola bilər.
Naxçıvanın onsuz da ağır olan vəziyyəti daha da ağırlaşacaq. Əsasən iqtisadi cəmiyyətin dolanışığı baxımından deyirəm ki, orada Naxçıvan bu dəqiqə ərzaqının hardasa bir 60% İran İslam Respublikasına gəldiyinə görə orada sanksiyalar sözsüz ki, Naxçıvana da öz pis təsirini göstərəcək.
Bugün Naxçıvanda əsasən əhalinin tələbatını ödəyən İrandan gələn ucuz ərzaq məhsulları ola bilər ki, o sanksiyanın nəticəsində dayandırılar Naxçıvan əhalisinin vəziyyəti dözülməz bir həddə satar.
Naxçıvan vəziyyəti onsuz da pisdir. İrana iqtisadi, hərbi sanksiyalar tətbiq olunsa, Naxçıvan ayaq altında qalacaq. Onsuz da İran bizim heç də yaxşı qonşumuz deyil. Olur da olsun da bizə. Orada tək demokratiya olsun. Bəlkə bizə də gəlib çatır.
Əgər hər hansı bir hərbi müdaxilə, hərbi sanksiya və yaxud da ki, iqtisadi sanksiya tətbiq olunarsa, o təbii ki, biz lap qonşuluqda yaşadığımıza görə bizə Naxçıvan Muxtar Respublikasına verdiyi qazı kəsə bilər. Eyni zamanda orada yaşayan Azərbaycan türkləri, təbii ki, burada qohumları var, yaxın qohumluq əlaqələri olduğuna görə ilk növbədə Naxçıvan həmin o ciddi demografik katastrofa malik ola bilər. Ona görə qaçqınlar ordusu ilə, dalğası ilə üzləşə bilərik biz.
Sözlər deyən Naxçıvan sakinlərinin əslində quru yolundan xarici aləmə əsas çıxış yolları İrandan keçir. Buradan çox-çox uzaqlarda isə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin qərargahında, daha sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasında İranın məsələsi müzakirə olunacaq. Tehrana qarşı Beynəlxalq Birliyin hansı tədbiri seçəcəyi hələ qətiləşməyib. Məsələnin diplomatik həllində alabatan sayanlar var, iqtisadi sanksiyalarda hərbi tədbiri də. Bəziləri hesab edir ki, İranın atom bombası əldə eləməsinə yol verməmək üçün qabaqlayıcı hərbi zərbə yeganə yoldur. Düzdür, İran yalnız elektrik enerjisi üçün nüvə qurğuları tikindir, uran zənginləşdirməsi vacib sayır, amma uran zənginləşdirmə texnologiyası təkmilləşdirilərsə, silah üçün yarayan nüvə materialı da almaq olur. İranın nüvə texnologiyası əldə eləməsindən bölgədə ən çox İsrail narahatdır. Bu ölkənin prezidenti Moshe Katsav İranın nüvə proqramını Həmas, Hizbullah və Əl-Qaida kimi terrorçi təşkilatların əlinə atom silahı keçməsi yolunda ilk addım adlandırıb. Londonda çıxan Sunday Times qəzeti İsrailin hərbi mənbələrinə istinadla bu ölkə hərbçilərinin martda İranın nüvə obyektlərinə zərbə endirməyə hazırlaşdıqlarını yazır. Bu məlumatın qəsdən sızdırılmasını düşünənlər də var. İsrailin Haaretz qəzetinin müxbiri Aluf Ben isə hesab edir ki, bu sızdırmadan məqsəd Təhlükəsizlik Şurasının ölçü götürməsinə nail olmaqdır. Burada bir məqamı da xatırladaq. 1981-ci ildə İraqın nüvə obyektlərini İsrail təyyarələri bombalamışdı. Ben hesab edir ki, bu dəfə şərait fərqlidir.
Regionda, xüsusən də İraqda Amerika qüvvələri yerləşdirdiyindən İsrail 1981-ci ildə Bağdad yaxınlığında İraq nüvə reaktorunu dağıtdığı kimi tək başına hərəkət eləməz.
Vaşinqton təhlilçiləri arasında belə bir fikir güclənməkdədir ki, İsrailin və Birləşmiş Ştatların İrana zərbəsi qaçılmazdır. Beynəlxalq təhlükəsizliklə bağlı hər tərəfli təhlilləri ilə tanınan Global Security.org saytının direktoru John Pike.
Bu çox sadədir. İran atom bombasına yiyələnmək istəyir. İsrail və Birləşmiş Ştatlar buna yol verməyəcəklər. Və bütün diplomatik yollar tükənəndə, düşünürəm ki, bu hardasa 2007-ci ildə olacaq, Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə və raket qurğularını dağıtmaq üçün havadan zərbələrə başlayacaqdır.
Paykın sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlarla İsrail bir neçə saatin içində İranın bütün əsas nüvə qurğularını dağıda bilər. Paykın mümkün zərbənin vaxtına gəlincə bu ilin tez, 2008-ci ilin isə gec olacağını düşünür. Təhlilçilərin çoxu İrana quru qoşunlarının yeridilməsini ağlabatan saymırlar. Müdafiə məsələləri üzrə müstəqil təhlilçi Young Kemp Londondan Azadlıq Azad Avropa Radiosuna telefonla verdiyi müsahibədə deyir ki, diplomatik və iqtisadi tədbirlər səmərəsiz olsa, ən çox ağlabatan ssenari ABŞ aviasiyasının və raketlərinin işə salınmasıdır.
Bu yaxın illərdə Birləşmiş Ştatlar yetərincə aydın göstərib ki, hədəfləri uzaqlıqdan dəqiqliklə vura bilir.
Kentə görə İran işini qabaqcadan möhkəm tutub öz texnologiyasını müxtəlif yerlərə daşıya bilər və ya əsas qurğularını yerin altında gizlədə bilər. Bu baxımdan o, havadan zərbəni 100%-lik uğur saymır. Havadan zərbə endirməyin başqa çətinliklərinə gəlincə, İranın İsrailə qarşı qisas zərbəsi, quru qoşunlarının cəlbinin vacibliyi kimi məsələlər də ortaya çıxa bilər. Bundan başqa Birləşmiş Ştatlara qarşı xüsusən regionda ictimai rəyin maneəyə çevriləcəyini düşünənlər də var. Amma təhlilçi Payka görə, məsələ İranın nüvə silah perspektivlərinə gəlincə, Birləşmiş Ştatlar hökumətini ictimai rəy çox da düşündürməyəcək.
Çox sağ ol, Rövşən. Yenidən Azərbaycana qayıdaq, elə İranla qonşuluqda olan Lənkərana. Bölgə həyatı Bakıdan gələn jurnalistin gözündən. İlkin Məmmədovun Lənkərandan hazırladığı ikinci reportaja qulaq asaq.
Bir baxa, bir baxa, atmışsan o diyaya, ey ayandımsa, sevməyən bir baxa, bir baxa, bir
baxa. Lənkərana gələndə bütün yol boyu qulaq asmalı olduğum bir vəfanın təsirinə necə düşmüşdümsə, səfərimin ikinci gününə də burada uşaqların da əzbərlədiyi mahnı ilə başladım. Ən çox da ona görə ki, bu mahnı Lənkəranda gördüyüm və eşitdiklərimlə çox gözəl uyuşurdu da.
Bir dəfə, bir dəfə atmışsan onlara, belə yandırmışsan sevmərəm bir daha.
Lənkəranın sakinləri və hətta rəsmlər də buranın şəhər yeri olduğunu iddia edir. Bütün rayon haqqında deməsələr də rayon mərkəzini şəhər sayırlar. Düzdür, müəyyən qədər haqlıdırlar. Çünki küçələri asfaltdandır, kanalizasiya sistemi var, telefonlaşıb, universiteti, parkları, məktəbləri, şadlıq evləri, müasir geyim keçimləri, qısası, şəhərdə olmalı olan çox şey var. Amma Lənkəran şəhərində də, elə rayonun kəndlərində də istilik almaq üçün odundan istifadə edirlər. Odun tapmaq istəyən kənd cəmaatı və odun alverçiləri isə yolunu Milli Park statuslu Hirkan və Talış meşələrindən salır. Bir kub metr təxminən 20 min manata alınan odunla 3 günü yola vermək olur. Amma yeni ilə qədər dizel yanacağı, ağ neft və məişət qazının qiyməti qalxmamışdan, yemək bişirmək və qızınmaq üçün cəmaat bu yanacaqla çalışan xüsusi qızdırıcılardan da istifadə edirmiş. Yeri gəlmişkən, bəzi yanacaq növlərinin, əsasən də dizelin bahalanması, Lənkəranda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanları və sürücüləri çox qızıqlandırıb. Belə narazılara əsasən bazarda və avtovağzalda rast gəlmək olardı.
Neftimiz güclidir, sələrkəmiz güclidir. Onu almışdı ki, 5 manat, 3 manat qabağa düşək, iş yoxdur, işsizlikdir. Almışdı ki, 5 manat qabağa düşək. Biri sələrə qalxıb 100 manat. Gələndə dedim ki, sələrə qalxıb, dürbünlərə var.
Hakimdən verə sənə bunu ya. Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Baş nazir nə fikirləsin, milli məsələ biz deputatdan çəkdik. Mən xahiş edirəm, bu məsələni aydınlaşdırsınlar, yanacağın qiymətini aşağı salsınlar. Hələ bizə pensiya vermir. Heç fəncə atmıyıb. Bunun qaydına qalmırlar, yanacağın qaydına qalırlar.
Düzdür, Lənkəran bazarındakı satıcılar yanacağın qiymətinin qalxmağından başqa ayrı şeylərdən də. Məsələn, bazarda yenidən qurma aparan rayonun təzə icra hakimiyyəti başçısından da narazılıq edirdilər.
Mənim yerimi söküblər. Təsəb satmırdım burada, kuluq satırdım. O pensənin adamamdan, pensə məndən nədir dolandıra? Kuluqı satırdım, yerimi burada söküblər. Qalmışam avara.
6 tane kız uşağıdır. Ben elə bilmərəm, öz gözlerimi kitalara salım. Mənim yerimi necə verib, pul alıb, satıblar, mənim yerimi veriblər, getirdi mənim yerimi öz.
Lənkəranın icra başçısı Süleyman Mikaylov isə bazardakı yeniden qurma işlerinden heç də hamının narazı olmadığını deyir. Onun sözlerine göre, bazar ətrafını təmizlədiyi üçün ona çoxlu təşəkkür edənlər də var.
Mənim fikrim heç də cəmaatı incitmək deyil. Mən istəyirəm ki, həm satıcıların mənfəyini qoruyuram, həm də alıcıların. İnsanların getdiyi səkilərdə mal qoyub satır. Apelsin, mandarin, göygət, belə şeylər qoyub satır. Mən də istəyirəm ki, cəmaata normal şərait yaradaq ki, girsin bazara çıxsın. Mən də o şəraiti yaradım. Əlbəttə ki, narazılar olacaq. Razılar narazılardan çoxdur.
Lənkəranın bazarından söz düşmüşkən, gərək deyim ki, bu bazarda satıcıların çoxu qadınlar idi. Ümumiyyətlə, bu bölgənin qadınları işləkliyi, dirbaşlığı baxımından kişilərdən elə də dala qalmırlar.
Çikməsizim, nə olub, eh? Bu pullar, pullar da düşər ora. Pullar da düşər ora. Ha, pullar düşər. Bir dəqiqə bu alıcını yola salım, sorayım. 5, gələ, 6.
Bazardakı qadınların dediyinə görə, bura satmağa çıxardıqları məhsulun elə əziyyətini də özləri çəkirlər. Amma cəmaatda pul olmadığından alver eləmək də çətinləşib. Əsasən, maaşdan maaşa, pensiyadan pensiyaya bazarda alver qızışır.
Biz bazarla ayaqlaşırıq. Biz evimizdə eyləyən, gətirən məhsullarımızı sata bilmirik. Nə gətirim də evimizdən tut, süt, qatıq, yumurta, imkan dərəcəsində. Olanda bu, olmayanda da burada alıram, satıram.
Pensiyadan pensiyaya alver biraz kürdaşı. Pensiyadan pensiyaya. Qalıcı belə günlər pensiya qutarandan sonra, bir yaxdan sonra yenə alver yenə mötvür. Bir dən mal 2 günə yedir, 3 günə yedir, bu belə. Günə 30 dənə qış kira satıram. Pensiyədə yolanda bir 80 kilo, 90 kilo satmaq olur.
Bazardan kənara çıxmadan, Lənkəranın dünyaca məşhur bir qoruğundan söz açım. Lənkəran rayonu ərazisində dünyanın bir çox yerlərindən olan quşların qışı keçirmək üçün üst tutduğu qızlağac qoruğu var. Amma bu qoruğun Lənkəranda olması və qoruğa qışlamağa gələn quşların qrip olması qorxusu birbaşa bazardakı quş alverinə təsir eləyib. Bazarda ov və ev quşlarının satışına qadağa qoyulub. Düzdür, həm rəsmlər, həm də satıcılar yerli quşların xəstə olmadığını iddia edir.
Quş satılmır bazarda, icazə verilmir, yoxdur. Ama hastalıysa yoktur.
Adam, göğde olsan işte etsin olmaz. Bu kurtlar kalıp orada iğneye de saralıp alır. Onda da hastalıyla. Bacını bilen bırak atsın. Bu marazel kalıp balıklar geldi. Zade, cüzeler. Bir kızı var, bir kızı yoktu. Cüze bir kızı geldi. Bilinmir o Hasan'dan gelme cüzelerdi. Yıkılır tarafına. Çağırsanız yurtçimiz bütün kuşları koymalar. Onu ben kedi açıver niye yoklanmır?
Şöyle kuşlarında yoktur hastalığı. Ay bir kere kuş olsa danzda, danzı yandırdılar. Dönü partladılar danzı.
Lənkəranda olduğum müddətdə çoxlu giley-güzar eşitdim. Mikrofonu kimə uzadırdımsa, ancaq narazılıq eşitirdim. İnsanları axıra kimi dinləyəndə məlum olurdu ki, burada çoxları Sovet hökuməti üçün darıxıb. İşsizlik, soyuq, şəraitsizlikdən giley-lənən, dolanışıq üçün Rusiya və İrana möhtac olduğunu deyən Lənkəranlılar, Sovetlər deyəndə dolu soyuducuları, yaxşı maaşı, pensiyanı, heç vaxt kəsilməyən işığı və qazı yada salırdı.
Sovetlər Birliyinin vaxtında bizim vəziyyətimiz çox yaxşı idi. Çünki maaş verirdi bizə 100 manat, 150 manat. Gəldi yenidən qurmaya hamımız razılaşır. Bəli, dövlətimiz müstəqil oldu. Çox gözəl, bunu alqışlayırdı. Lap yaxşı. Sərbəstlik verib bizə indi. Bizim əhali hansı tərəfə istəyir, gedir, haradan istəyir, gətirir, aparır. Bunlar yaxşıdır. Ancaq biz daxildə bir çox əziyyət çəkirik. Amma keçmiş dövrdə belə deyildi. Keçmiş dövrdə hər nə vardı. Hansı bir fəhlənin, pensiyonerin məsəlisi qapısını açardın, xaladan ilk ağzına kimi dolu olardı. Komünist rejimi bundan yaxşı idi. 70 manat maaş alırdı, belə deyirdi. Komünist çıxırdı pensiyaya, 300 manat maaş alırdı. İndi heç də heç bir ideya yoxdur, kompassız gəmlər oldu. Gedir dənizdə, hara gedir, neyini de bilmir, o iki millət də bağlı gəlir.
Bunlar 200 minə yaxın əhalisi, 2 şəhəri və 100-ə yaxın kəndi, subtropik iqlimi və məhsuldar torpağı, qızlağac və hirkan kimi 2 qoruğu, balıq zavodları və sanatoriyaları, turizm üçün yararlı yerləri olan Lənkəran rayonunda işlədiklərimin bir qismi idi. Rayon rəsmlərinin dediyinə görəsə, Lənkəranda 93 min nəfər, yəni hər iki adamdan biri işlə təmin olunub, 2006-cı ildə rayonun işıq və qazla təminatındakı bütün problemlər aradan qaldırılacaq, yaxın 2-3 ildə isə yeni iş yerləri açılacaq, kənd təsərrüfatı 1980-ci illərin səviyyəsinə qalxacaq və s. və ilaxır. Hələli isə Lənkəranın gəncləri Rusiya və İranda işləyə-işləyə yaxşı vaxtları görən yaşlı valideynlərini gələcəyə çıxarmaq üçün çalışır. Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Lənkəranın yaşlıları və gəncləri, İlkin Məmmədovun növbəti reportajı bu mövzuda olacaq, bizi dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramı davam edir, proqramı aparır Elxan Nəsibli. İndi də kino haqda. Kinoda dövlət sifarişi var, ancaq hər əsəri dövlət sifarişindən salmırlar. Çünki dövlət sifarişində mövzu insarı var. Jalə Mütəllimovanın reportajı.
Bu nədir? Siz oturun yerdə, bəli mənlə mübahisə edir burada. Bəs neynəsən?
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın yeni ensiklopediyasını hazırlayan alimlərlə xeyli qabaq keçirdiyi görüşdə ensiklopediyada atasının, mərhum prezident Heydər Əliyevin 70-80-ci illərdəki siyasi fəaliyyətinə verilən qiymətdən narazı idi.
Heydər Əliyev haqqında bir dənə də kəlmə yox. 99-cu ilə qədər işlənən əsərdə. İndi mən burada oturmasaydım nə yazardın? Çıxın buradan. Belə adam bu redaksiya heyətində işləyə bilməz. Mən böyük səhv eləmişəm. Amma bu mənim səhvimdir, düzdür. Tanımamışam sizi. Gedin buradan. Olmaz. Qutardı.
Azərbaycanın mədəni həyatında bu tədbirəcən Heydər Əliyevə olan maraq ev məqamları ilə prezident arasındakı məlum mübahisədən sonra daha da artdı. Hətta yerli mətbuat vəziyyətin aydın mənzərəsini yaratmaq üçün yazır ki, artıq hər kəs öz postunu və hətta müəllif olduğu əsərin perspektivini düşünərək əvvəlcə Heydər Əliyevlə bağlı bir iş görür. Və bu görülən işlər arasında, məsələn, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdən tutmuş, barın keçmiş birinci müavini hazırda Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi olan İsa Nəcəfova qədər xeyli nüfuzlu şəxs Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinə həsr olunmuş kitablar nəşr etdirib. Hətta bir qədər əvvəl İsa Nəcəfovun Heydər Əliyevə həsr etdiyi gecə yarısı qətl əsərinə dövlət sifarişi ilə bədii film də çəkilib. 20 yanvar hadisələri və Heydər Əliyevin Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı dövlət sifarişi ilə və çox seriallı film çəkən rejissor Vaqif Mustafayev isə işini təhvil verəndən sonra Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirinin kino işləri üzrə müavini təyin olundu. O elə indi də bu postu tutur. Onun mərhum prezidentə həsr olunmuş Heydər Əliyev adlı çox seriyalı filminin Bir Həsrətin Tarixi adlanan ikinci hissəsi isə Moskvada keçirilən kino müsabiqəsində Grand Prix mükafatını aldı. Bu kimi halları çox sadalamaq olar. Elə bu il dövlət sifarişi ilə Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətindən bəhs edən 3 film çəkiləcək. Mədəniyyət Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatına görə bu filmlər sənədli filmlərdir. Nazirliyin sözçüsü Zöhrə Əliyevə deyir ki, bundan başqa 5 bədii filmə də maliyyə ayrılması nəzərdə tutulub.
2006-cı ildə də deməli İblis olacaq, bir də ki, Hökümdarın Taleyi. Məhkumların Cənnəti filmi var. Şamil Nəcəfzadənin bir Ramiz Rövşənin ssenarisi ilə bağlı bir dramadır. Vergi Səttar Bəhuzadə haqqında bir dənə film olmalıdır.
Zöhrə Əliyeva. Bu ildən dövlət sifarişli filmləri çəkmək üçün 10 milyard manat vəsait ayrılıb. Ötən il bu məbləğ 7 milyard manat idi. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə dövlət sifarişli filmləri çəkmək üçün hər filmə 1 milyard manat ayrılır. Qalan vəsait isə sənədli televiziya filmləri üçün nəzərdə tutulur. Azərbaycan filmin rəhbəri Xamis Muradov isə deyir ki, hər il belə olur. Sənədli filmlər üçün siyahı dəqiqləşir, amma bədii filmlərlə bağlı iş uzanır və bu gün onlara çəkiləcək yalnız bir bədii filmin adı məlumdur.
Ancaq birini dəqiqləşdirmişik hələ, çünki bədii şura ssenarilərə bizə təqdim olunmuyub. Ona bir dənə film, Çingiz Abdullayevin filmini ssenarisini buraxmışıq, Mehriban Əlikbərzadə ilə. Mən inanıram ki, kimisi bu ayın axırı, çünki əksərdə mən bu ili planını həyata keçirməyəcəm.
Xamis Muradov. Yerli kino mütəxəssisləri hesab edirlər ki, son bir neçə ildə Heydər Əliyev mövzusu Azərbaycan kinosunu inhisarı almağa yaxındır. 9 il Azərkino Video İstehsalat Birliyinə rəhbərliyə eləmiş kino rejissor Oktay Mirqasımov da tutduğu vəzifədən bu kimi problemlər üzündən istifa verdiyini deyir.
Bu məsələlərdən uzaqlaşmışam. Tamaşa eləmək də mümkün deyil filmlərə. Bizim əhali hazırdı mı filmlərə baxmağa? 9 il mən rəhbərlik eləmişəm kinonun işinə. Və 9 il mən vəd fəryad eləmişəm ki, kino ölüm ayağındadır.
Oktay Mirqasımov. Vaxtilə sabiq prezident Ayaz Mütəllibovun hüquqlarının müdafiə komitəsinə rəhbərliyə eləmiş kino rejissor Əbdül Mahmud Bəyov da neçə ildir Şahismayıl Xətayinin həyatından bəhs edən eyni adlı senariyə film çəkmək üçün dövlət vəsait ayrılmasına nail ola bilmir.
Biraz bu hirslənib siyasi fəaliyyətə qoşulmağım da körlədi işləri. İndi mən rəsmi surətdə sizə elan eləyirəm ki, mən rəsmi surətdə bəyanət vermişəm. Artıq heç bir siyasətlə, miyasətlə məşğul deyiləm və mən ancaq qayıtmışam yaradıcılıq işinə çox ciddi şəkildə.
Kinorejissor Əbdül Mahmud Bəyov, mərhum prezident Heydər Əliyevlə bağlı çox seriallı Heydər Əliyev filminin müəllifi Vaqif Mustafayevlə bu barədə ətraflı söhbət eləmək cəhətlərimiz baş tutmasa da, o qısaca bildirib ki, Heydər Əliyevlə bağlı daha çox filmlərin çəkilməsini vacib sayır. Bəlkə bizi dinləyənlər arasında elə düşünənlər ola bilər ki, bu mövzuya toxunmaqla Heydər Əliyev Azərbaycan tarixindən kənarda qalmalı, onun haqqında əsərlər yazılmamalı və filmlər çəkilməməlidir fikrini müdafiə edirik. Əsla belə deyil. Sadəcə demək istədiyimiz odur ki, ssenarisi Heydər Əliyevə həsr edilməyən xeyli müəlliflər var və onlar da yaradıcı işlə məşğul olmaq arzusundadırlar. Və bu fonda şəraitin daha çox Heydər Əliyevlə bağlı ssenaristlərə yaradılması təbii olaraq narazılıq doğurur. Bundan sabah siyasi fəaliyyətini necə qurmasından asılı olmayaraq Azərbaycan tarixini ad düşən başqa şəxsiyyətlər də var. Bu siyahı Şah İsmail Xətai ilə başlayır, Cavad xan, Məmməd Əmin Rəsulzadə, müasirlərdən Səbil Fəzil Çibəy və Heydər Əliyevlə hələ ki tamamlanır. Amma az əvvəl danışdıqlarımız və bizə danışılanlar deməyə əsas verir ki, görkəmli siyasi xadimlərin siyahısına əhləli Heydər Əliyevdən savayı heç kimin adı düşməyib. Ona görə də Məmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsinin maketi hələ də heykəltaraş Ömər Eldarovun emalatxanasından kənara çıxmır. Əbülfəzil Çibəyin qəbrüstə abidəsinin götürülməsi ilə bağlı hökumət və onun ailəsi arasında ciddi narazılıqlar var. Şah İsmail Xətaidən bəhs edilən ssenariyə isə film çəkmək üçün dövlət vəsaiti tapılmır. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
İndi isə dinləyici şikayətləri, bunlara rəsmi cavablar və ya mütəxəssis məsləhət əsasında hazırladığımız Açıq Mikrofon proqramı Jalə Mütəllimov aparır.
Salam, Açıq Mikrofondasınız. Bakının Nərmanov rayon sakini Məlahət Abbasova bizə zəng edərək özünün və ailəsinin rastlaşdığı problemdən danışır. Məlahət Abbasovanı eşidək.
Nərmanov rayonu Heydər Əliyev 81, 3 nömrəli peşə liseyin yataqxanasında yaşayırıq. Yoldaşım Abbasov Əli Ağacava doğulu Qarabağ döyüşlərində ağır yaralanıb. 2002-ci ilin sentyabrın 1-də mərhum prezidentimiz tərəfindən verilən bir dənə sığınacaq olub. O sığınacaqda biz 4 ildir yaşamağımıza baxmayaraq, nə yoldaşımı qeydiyyata salan var. Bu adamın şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur ki, bir dənə yerə getsin. Bir dənə xəstəxanaya gedəndə mən yalvarıb yaxarıb qəbul elətdirəm.
Bu Məvahət Abbasova idi. Vətəndaşların qeydiyyatı və şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi məsələsi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq idarələri məşğul olduğundan Məvahət xanımın problemi ilə bağlı məsələyə də Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov aydınlıq gətirib.
Gedir Nərmanov rayon pasportçuluğuna, orada ona bütün məsələləri izah edirlər, hansı sənədlər lazımdır deyirlər, o da gəlir gətirir. Əsas odur ki, Azərbaycan vətəndaşı olsun, onlar yaşayış yeri uyğun yer. Müraciət edəsin, ona izah edirlər, orada heç bir çətinlik olmamalı.
Ehsan Zahidov. Açıq mikrofonun bugünkü qonağı Bakı şəhər sakini Mənsurə İbrahimovadır. O, Kanada vətəndaşı ilə ailə qurandan sonra rastlaşdığı problemdən danışır.
2000-ci ildə ailə qurmuşuq, təbin olub bizdə. Hökumətlə qatımız olmuyor. Mənə 3 ay 4 ay qaldı mənimlə, sonra çıxdı getdi öz ölkəsinə. Gəldi sonra biz ayrıldıq. Getdi, uşaq da qaldı məndə. Təsdiq elədim dokumentalini də, həyir məndə var idi kasetlər, şəkillər, sonra şahidlərim. Bizim savunçuların məhkəməsində ayrılmadılar, amma uşağa atalıq təyin edilə
bilər. Məsuriyə İbrahimova. Xarici vətəndaşla ailə quran Azərbaycan vətəndaşının aliment almaq hüququ varmı? Dinləyicimizin sualını hüquqşünas İsaxan Aşurov cavablandırır.
Kanada vətəndaşından aliment tələb eləmək haqqı var. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinə əsasən ailə və nikah münasibətlərindən doğan məsələlərə Azərbaycan məhkəmələri baxa bilərlər. Bu vaxtda onlar beynəlxalq səlahiyyətlərə malik olurlar. Hallardan biri budur ki, tərəflərdən biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduqda və burada tərəfin bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduğu üçün məhkəmə aidiyyəti həm də Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrinə aiddir və həmin xanım iddia tələbi irəli sürə bilər aliment ödənilməsinə dair.
Sıxan, mənim bir məsələ ilə bağlı, bu Azərbaycan məhkəməsinin qəbul etdiyi qərar Kanada necə qarşılana bilər? Yəni ki, bu hüquqda tənzimlənirmi Azərbaycanda?
tənzimlənir hüquqda kifayət qədər. Sadəcə olaraq Azərbaycan Respublikası məhkəmələrinin qətnamələri Kanada tərəfdə tanınacaqdır və icraya yönələcəkdir. İcra qaydaları nəzərdə tutulub.
Hüquqşünas İsaxan Aşurov. Dinləyicimiz Mənsur İbrahimova deyir ki, o bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə də müraciət edib və yaxın günlərdə onun məsələsinə məhkəmədə baxılacaq. Açıq mikrofonun efir vaxtı bununla da başa çatdı. Zənglərinizi isə radiomuzun Bakı bürosunun 493-73-75 sayılı telefonunda gözləyirik.
Bununla da Kontekst proqramı və Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.